Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Sede benvidos e benvidas a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e malo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste veterán programa da Radio Cidade de Ames, falamos cada semana dos diversos aspectos dese choque da nosa civilización contra os límites do planeta, que cada día que pasa é máis e máis evidente. No programa desta semana teremos o prazer de entrevistar a un dos compañeiros do Centro de Saberes, Xoán Evans Pin, que en nome da Fundación Montescola nos falará do proxecto do Observatorio Ibérico da Minaría, unha iniciativa que ven de levar un premio precisamente da propia Universidade da ONU. Mas antes de encetarmos a entrevista da semana, hai que contar que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Vamos alá. Hoxe temos connosco a Xoán Evans Pin, a quen xa tiveramos a ocasión de escoitar nalgún dos primeiros programas alá polo ano 18, como pasa o tempo. Xoán é director da Fundación Montescola, pai, comuneiro, artesán da cervexa, educador social e argalleiro de numerosas iniciativas culturais, políticas e ecosociais. É un dos principais motores do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, a rede de entidades que tamén vos ofrece este modesto programa todas as semanas desde as ondas de Ames Radio. Benvido unha vez máis ao programa, Xoán.
Hola, boa tarde.
Ben, non foi sen tempo terte de novo aquí. A ocasión ben o merece, creo eu.
Xa choveu.
Sí, pero bueno, mira, agora é unha boa ocasión, porque este observatorio do que imos parolar hoxe conseguiu un importante recoñecemento, nada menos que da Universidade das Nacións Unidas, como proxecto innovador de educación para o desenvolvemento sostible. Mas vayamos adentrándonos, no temos poucos. Contanos, que é exactamente este Observatorio Ibérico da Minería e con que obxectivo votanda?
Pois xa fai moitos anos, non? Na Galiza, sobre todo, por centrarnos na historia máis recente de todo o episodio relativo ao proxecto mineiro de ouro en Corcoesto,
sí.
Ten habido pois unha multitude de proxectos mineiros, algúns novos, outros que reiniciaban minas que se tiñan pechado. Como sabe toda a xente que está neses movimentos sociais ou que está por volta, sempre estamos centrados no máis urxente, que moitas veces é traballo moi gris, moi negativo, alegacións, procesos judiciais, informes técnicos, non, para enfrentar proxectos concretos, cuestións concretas deses proxectos, e faltábamos moitas veces o que é o importante, non? Centrámonos no urxente e deixamos de lado o importante. Entre esas cousas importantes, facía moito tempo que queríamos denunciar ou ter unha ferramenta para denunciar e evidenciar, digamos, os incumprimentos sistemáticos do sector mineiro, dos que non xa coñecíamos na Galiza, mas tamén nese ámbito un pouco maior que o ibérico, non? Que é onde está vendo agora realmente un boom da mineración, e así nace o proxecto para o observatorio do Minob para mapear e documentar eses casos de vulneracións de dereitos sociais e ambientais.
Ah, moi ben. E por que méritos lle outorgou a Universidade da ONU este galardón?
Ben, supoño que terán os seus criterios, non? Mas o proxecto é innovador porque é realmente a primeira vez que se fai un proxecto participativo a partir do traballo dos propios movimentos sociais, das comunidades locais, das ONGs ambientais que están en distintos lugares, pois documentando e enfrentándose eses procesos, e despois, sobre todo, porque tamén ten unha componente importante de educación ambiental, alén desa, digamos, componente de cidadanía ambiental ativa. Entón, na páxina web, ademais dese mapa, ademais deses casos, tamén hai, por exemplo, varios libros que se crearon de máis centrados pois no público infantil e non tan infantil, e que un pouco tentan explicar problemas técnicos que teñen que ver cos impactos da minería, como as drenaxes ácidas, a bioacumulación, un pouco como é que se producen esos impactos, pues traducilo a unha linguaxe asequible, pues é o público infantil. Hai dous libros infantis, un que se chama Montaña Soñada, outro Mina Contamina, e tamén ese traballo, digamos, de desenvolver materiais educativos que tampouco existían, e supoño que é o que decantou, non? A decisión da Universidade da ONU.
E seguramente a nosa audiencia se este a preguntar por que ese ámbito ibérico e non solamente, non sei, galego ou español.
Pois nos últimos anos ten habido, por un lado, moitos proxectos que están na raia. Non é casual que a maior parte dos depósitos minerais están no occidente da península, tanto na Galiza, Asturias, León, Extremadura, Salamanca, e todo o que é o occidente de Andalucía, a chamada faixa pirítica, e obviamente son proxectos que moitos están na fronteira ou do lado da fronteira, ou que teñen impactos transfronteirizos, non? Por exemplo, no norte de Portugal, nos últimos dous anos, tramitáronse con avaliación ambiental transfronteiriza, por exemplo, o proxecto da mina do Barroso, que é unha mina de litio, o proxecto da Borralla, que era unha mina de estaño e wolframio, e hai outros proxectos máis que tamén están en trámite. Entón, tiña sentido, como tamén existe esa colaboración cada vez máis intensa entre os dous lados da raia, pois, xa que traballamos xuntos, pois tamén tiña sentido traballarmos xuntos neste proxecto. Por iso é ibérico. Oxalá que algún día sexa europeo ou incluso mundial, mas tamén comezamos desde o ámbito que con alguna modestia pensamos como yo podíamos comenzar asumiendo.
Sí, igual después pasa como con o chollo este da excepción ibérica, que empezan a copiar no resto de Europa, a ver si mos sendo referentes. Ben, e cales dirías ti que son as principais ameazas da minería en xeral para un país como o noso? Pregunto en xeral porque despois xa me interesaría que entrásemos en cuestión máis concretas, non, de explotacións determinadas, pero así en xeral, que teñen en común como ameaza?
Eu creo que, quer dizer, a minería metálica, sobre todo, ainda que o proxecto recolle tamén outro tipo de minas, e, bueno, canteiras e áridos e demais, pero sobre todo se entrase na minería metálica, esta ten uns problemas universais que teñen que ver sobre todo ca contaminación das augas, sexan subterráneas, sexan superficiais, e obviamente tamén co feito de que cada vez máis as minas que se están abrindo, os novos proxectos mineiros, son para proxectos, digamos, que están pretendendo explotar depósitos e xacimentos que fai poucas décadas serían considerados marxinais. Obviamente, isto ten que ver co pico dos metais, non? Aqueles xacementos, digamos, máis fácil acceso, pois son os que fomos explotando nos últimos 7.000 anos, e agora quedan un pouco os máis marxinais, que fan que haxa minas de maior tamaño, a céu aberto, con depósitos de residuos mineiros, de lodos e de escombreiras cada vez máis grandes, e nos que ademais hai que, digamos, crear máis lodos, hai que extraer máis, digamos, todo en un, máis material para sacar a mesma cantidade de mineral con interese comercial, o cal tamén ten maiores impactos, non? Entón, iso por un lado é un problema que está aí. Cada vez as minas van ter máis impacto e non menos, ao contrario do que o lobby pretende vender. Pero ainda así, o grande problema, desde o noso ponto de vista, é un problema de gobernanza, é un problema de que temos unhas administracións que sempre miraron para outro lado, cando se tratou de vulneracións por parte das industrias mineiras, ou case sempre miraron para outro lado, e cada vez miran máis para outro lado, porque hai unha presión que vende arriba, vende a Comisión Europea, por, digamos, que hai que extraer minerais en solo europeo a toda a costa, e isto está comprometendo xa, digamos, os principios do que se chama moitas veces o Estado Democrático de Dereito, non? O feito de que as administracións miren para outro lado cando hai vulneracións sistemáticas, corrupción sistemática tamén neste ámbito, é realmente perigoso, non? Okay. E un pouco ese argumento de precisamos os metais, entón non vamos a facer caso aos máis elementais principios das normas que se están incumprindo.
E polo que diste, pois canto máis se explotan, quedan as de peor calidade, co cal se contamina máis, co cal hai máis protesta, co cal ao final ese Estado de Dereito vaise como enchendo de buratos, non? Por seguir o símil da mina, non?
Sí, claro, digamos que isto é un pouco que xa no outros lugares, en outros tempos, se chamou o paradoxo da abundancia ou a maldición dos recursos, non? O feito de que moitas veces neses lugares onde tiñan máis recursos ou que se consideraba máis recursos, é onde máis conflitos houve, máis guerras, máis se prolongaron as guerras, a inestabilidade política, a corrupción, pensemos na República Democrática do Congo e outros lugares, onde precisamente a existencia deses recursos é o que trae inestabilidade política, corrupción, conflitos. E iso, pois, obviamente, se comezamos aceitando, non? Que se vai corroendo esas bases, non? Eses pilares do que se supón que son, non? O cumprimento, pois, da legislación ambiental, que ten moitos problemas, mas que se foi conquistando nas últimas décadas, pois, obviamente, lévanos cara a ese paradoxo da abundancia ou esa maldición dos recursos.
Claro, claro. E cales serían agora, por ir a baixar o concreto, as explotacións que supoñen un maior perigo? Que supoño que xa as teredes fichadas no observatorio, non?
Sí, realmente no observatorio agora mesmo hai aproximadamente 30 fichas, só que temos unha lista de 300 minas que queremos documentar. O sea, 300 minas nas que temos constatado que existen vulneracións, algunhas máis graves, outras menos, e co tempo queremos ir documentando eses 300 casos e outros que vayan aparecendo, non? No ámbito galego, pues, obviamente a xente xa coñece, aí perto de Santiago pues, está o problema de Toura, un problema que xa ven dos anos 80 e que ilustra un pouco, non? Como en todas estas décadas as administracións precisamente miraron para outro lado, non foron capaces nin as administracións, nin as concesionarias de abordar ese problema. Temos a Barilongo en Santa Comba, San Fins en Lousame, a mina da Penouta en Ourense, logo proxectos novos como os de Alberto, unha mina de litio entre Forcarei e Beariz, que, por exemplo, se tentou tramitar nos últimos anos en avaliación de impacto ambiental, porque este proxecto obviamente documenta esas infraccións ambientais que causan contaminación con metais pesados e outros tipos de problemas, mas tamén as vulneracións, por exemplo, de dereitos de participación pública, dereitos de acceso, falta de avaliación de impacto ambiental, falta de garantías ambientais, por exemplo, para futura restauración, que é depois problemas que tamén temos aquí perto, en Monteneme, non? A mina que a empresa foi a quebra en 2014 e que deixou todo abandonado sen que houvese unha garantía que pudese cubrir eses gastos. Entón, iso no ámbito galego, non? Depois imos máis alá, pois, sobre todo no sur da península, na zona onde se explotou nos seus días minas de Río Tinto, pois tamén hai digamos, zonas pues, con moitísimos problemas que de todo tipo, ¿no? Non só de contaminación, pero tamén sobre todo de corrupción e todo o que ten asociado iso.
Xa. Antes falabas de un pouco do papel, non, que xoga a Unión Europea e chamoume moito a atención que cando quixestes presentar hai pouco observatorio en Bruxelas, non? Pois como unha iniciativa interesante e novedosa, nun acto da comisión esta supostamente por presións do lobby mineiro, cancelou a vosa participación alegando que o observatorio non estaba, e abro aspas, plenamente aliñado coa política da Unión Europea respecto ás materias primas críticas necesarias para a transición ecolóxica e digital de Europa. Pecho aspas. Que curioso. É dicir, a ONU premiavos e a Unión Europea censúravos. Que está a pasar aquí?
É unha cuestión curiosa. Todos os anos a Comisión Europea organiza en Bruxelas, en novembro, unha chamalla Semana Europea das Materias Primas. Esa Semana Europea, ademais dos eventos que organiza a propia Comisión, permite que desde fora se propoñan, digamos, eventos satélites, non? Entón, nos, bueno, foi un pouco como provocación tamén, obviamente, non podo deixar de dicilo, propuxemos en setembro, pois entón vamos a ir a presentar nesta semana o observatorio, para que, obviamente, o observatorio tamén está pensado para as administracións, para os poderes legislativos, para que a xente coñeza os problemas que hai, non? Ese é un dos seus objetivos, non é só para os movimentos, senón tamén para quen ten que tomar decisións e quen ten responsabilidades, sobre todo, de perseguir esas infraccións. Entón, primeiro demoraron moitísima resposta e finalmente a principios de novembro, a unha semana realmente de que comezara a semana, chegou unha resposta dicindo algo así como que o proxecto era un proxecto para denunciar as infraccións e que, por tanto, por un lado, non acreditaban que tivese o apoio incondicional do goberno español, porque este proxecto sí que ten foi feito lanzado cun subsidio, cunha axuda do Ministerio de Dereitos Sociais, a Agenda 2030, e por outro lado, que non estaba aliñado coa política da Unión Europea. E aí eu creo que isto enfatizo o que dicíamos antes, que o feito de este perigo, non, de que esta política de que precisamos máis metais nos leve a considerar que entón podemos, que se poden consentir todo tipo de vulneracións, digamos, de dereitos humanos, de dereitos ambientais, de dereitos democráticos, de participación, tanto aquí como en outros lados do mundo, é o que realmente está socavando a propia base proclamada, non sei se real, de institucións como a Unión Europea, non?
Claro, pois sí que é rechamante. É moi significativo. Ti crees, entón, que se está a facer a transición enerxética correcta, esta que fala a Unión Europea, cando a queima de combustibles fósiles non baixa e para fabricar as mal chamadas renovables hai que reventar o territorio a base de minas e minas e máis minas e acabar queimando ali, ao final, os combustibles fósiles para extraer os minerais que se necesitan para fabricar os eólicos, os paneis solares, os coches eléctricos, etc., etc.?
Ben, eu ainda diría máis, porque iso, digamos, é o como, mas o fondo da cuestión é o para qué, non? E ao final o que está sobre a mesa, por exemplo, cando desde a Unión Europea, cando desde outras institucións falan de que nos próximos 30 anos, por exemplo, no caso do cobre, non? Temos que extraer tanto cobre nos próximos 30 anos como nos últimos 7.000. E ademais ese cobre sería o 50% das reservas accesíveis que, digamos, quedan no planeta nos próximos 30 anos, xa ni sin falar dos impactos. Entón, claro, o problema é que pretendemos, dicía ou non, un investigador do nada sospeitoso, non, de ser antimineiro, o Instituto Xeolóxico da Finlandia, que, digamos, non é posible pretender sustituir, digamos, todo o modelo basado no petróleo por un outro simplemente a través de sacar minerais e máis minerais, cando eses minerais xa non están disponibles nas concentracións que estaban, cando a enerxía que é necesaria para extraer, digamos, as cantidades previstas de metais en xacementos de cada vez menor concentración son realmente enormes, e os impactos, obviamente, ao final tamén son un limitante, non? Dicía tamén o antigo ex-comisario europeo de Medio Ambiente, Potocnik, que tamén está, creo que é copresidente, non, do Panel Internacional dos Recursos da ONU, que xa non é, digamos, a disponibilidade dos recursos o que vai ser o principal limitante a ese modelo, non, de crecimento, sino os impactos que esa extracción causaría en termos de, sobre todo, a saúde das persoas, non? Entón, eso é algo que deberíamos parar a cuestionarnos antes de lanzarnos a esta espiral destructiva.
Claro, pois moi interesante, como sabes, é un dos temas, non? Esa viabilidade da transición que analizamos neste programa pois con moita frecuencia. E volvendo ao vosso proxecto, ao web do Observatorio, vai servir ademais para denunciar esas explotacións mineiras, non, que están a cometer algunha ilegalidade que poidan non estar recollidas, porque ti falabas de 300, pero supoño que calquera persoa ou calquera colectivo que este afectado de repente por un novo proxecto, que teña coñecemento de que pasa algo irregular, pode denunciar por medio do propio web. Imagino,
sí,
que dun xeito, que dun xeito anónimo, non? Porque
A páxina non está aínda totalmente con todas as súas funcionalidades, mas nas próximas semanas vai estar pronta unha funcionalidade que é a de denuncia, de momento que pode facer calquer persoa, e xa moita xente o ten feito, hai un e-mail, pódese mandar un e-mail, e digamos que tamén serve facelo así, só que estamos ultimando, digamos, unha ferramenta para denunciar. E repito, non só para denunciar o que ás veces a xente asocia, como poden ser, pois, eso, contaminación por atmosférica, po, de voaduras, subsidencia, contaminación de ríos, mas tamén vulneracións de dereitos laborais, de seguridade no traballo, de uso indebido de fondos públicos, porque ao final tamén moitas destas minas o que sabemos é que están detrás, realmente o mineral do que están detrás están as arcas públicas, sobre todo agora con esta nova política europea de financiar proxectos, ainda acabou fai unha semana o período de consulta da nova norma europea de metais críticos, de materias primas críticas, que lle chaman, e o que pretende esa norma é, digamos, facer unha inxección sen precedentes de fondos públicos da Unión Europea nese sector mineiro, non? Entón, quer dizer que vai estar disponible para denunciar todas esas gama amplia de irregularidades que nos encontramos en tantos lugares da península.
Xa. Galiza é unha mina, como di a Xunta, Xoán. Que che transmite a ti ese eslogan?
É un eslogan que foi o o dos anos duros, non? De Corcoesto. A Xunta agora tentou moderar ese
discurso.
Por exemplo, nos últimos anos, desde 2019, lanzou deu centos de miles de euros á Cámara Oficial Mineira, por exemplo, para sacar esta marca de minería sostible de Galicia, que un pouco pretende, está en liña con esa idea de greenwashing, non? De facer pasar a minería, digamos, de facer pasar unha das industrias máis destructivas e máis contaminantes que hai no planeta, pois por algo verde, asociado á transición verde, ao Green Deal, en fin, é un traballo de relacións públicas que está en curso e que tamén é importante que a sociedade reaccione a él, pois, cuestionando esas narrativas e un pouco usando os feitos, usando as evidencias e non deixándose enganar por estas narrativas, por estes cantos de sirena.
Claro. E xa para rematar, imos poñernos un pouco utópico, Xoán. É posible un futuro sen minería?
É posible. De feito, o propio sector sabe. O problema é que, por exemplo, fai cuestión de un mes. En Sevilla celebrouse unha especie de gran feira do sector mineiro. O presidente dunha das asociacións europeas de minería, Eurometó, dicía que, por exemplo, para as terras raras, se reprocesáramos os depósitos de residuos mineiros que hai en Europa, calculábase que estarían entre uns 3.000 e 4.000 lugares, escombreiras, depósitos de lodos que están causando danos ambientais. Se eso se reprocesara, habería suficiente, aí teríamos onde sacar suficientes terras raras, non só para abastecer pues, en todos os proxectos que se nos pudese ocurrir, non? Neste marco de crecimento infinito, que obviamente tamén hai que cuestionar, mas incluso se podría exportar, non? E ainda cando se recoñece iso, pois está habendo proxectos, por exemplo, de abrir unha mina de terras raras na Serra do Galiñeiro, en Vigo, de abrir mina de terras raras en Campos de Montiel, perto de Rede Natura, en Castilla-La Mancha, e así para moitos outros metais, non? Tamén teríamos que pensar as minas urbanas que temos todos nos nosos caixóns, con aparellos electrónicos, en fin, que moitas veces acaban incinerados ou acaban enterrados en vertedeiros, e que obviamente eso tamén nos ten que levar, non? A unha reflexión ética sobre ata que punto é moralmente aceptable, xa non só pola destrucción que causa hoxe, senón tamén de cara aos dereitos das xeracións futuras, pois seguir con este ritmo de extracción, cando realmente o que está xerando é unha enorme competencia desleal frente á posibilidad de metais secundarios que proveñan de outras fontes, como é a minería urbana, e que precisamente, ademais, aborden o enorme problema do legado ambiental que ten deixado a minería das últimas décadas.
Ben, pois, o noso tempo do programa chega ao seu final, así que temos que darche as grazas, Xoán, por nos acompañar hoxe aquí, neste programa Irmau desta e de outras iniciativas dentro do Centro de Saberes. E tamén desexarvos moita sorte co observatorio para termos vixiada esta perigosa pata extractivista do sistema capitalista industrial nos nosos territorios. Por certo,
foi un prazer, hermano. Ata a próxima e ata cando queirades.
Sí, por certo, vamos dar o seu enderezo en internet, porque creo que non o mencionamos, que é moi sinxelo. minobdeobservatorio.org. Así que, nada, Xoán, ata cando queiras, xa sabes que aquí tes a túa casa. Moi ben. E o peche musical desta semana, escollido polo noso convidado, vai ser unha peza composta especialmente para outro dos materiais educativos máis coñecidos e premiados da Fundación Montescola, a obra de Moni Creques, A Pinga e a Lavandeira. Imos quedar escoitando precisamente o canto da Pinga e a Lavandeira, peza que une a música tradicional e a defensa ecosocial interpretada por Elena de Alfonso e José Lara Gruñeiro. Ah, e esta semana xa podemos anunciarvos que tedes todos os anteriores programas dispoñibles no web de Ames Pospetróleo, que vimos de actualizar e mudar de enderezo. Agora tedesnos en ames.pospetroleo.com. Tamén temos ali agora unha nova sección onde comezamos a xuntar os comentarios que amablemente nos deixades a nosa audiencia. Podedes escribirnos con calquera consulta, suxestión, comentario a un novo correo mundofinito@pospetroleo.com. Até un novo programa de Vivirmos nun Mundo Finito. Cuidadevos da mina que contamina.
gente que aquí canta, por iso non vai pasar. Que escoitan veros de minas, as leisimo las usar.
A terriña non se toca, a terriña non se rouba. Vos iredes para o inferno, puxados por quen a cuida. Vos iredes.